రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబే అంగజమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్ కబే అంగసా సదిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమి షనీఫ్ సొడ్డమీ తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రాకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా ఫగోఫ్ డియో సగంతా కెన్య కన్నేన్ హుర్దుఫ్తన్ నగ్గే ఫతోన్ని కెన్య తమోల్తన్ గుయ్యాన్ హర్ఆ ముద్దే 11 బరా 2020 కేసుమేసితున్ కేసనర్ఆ అంతుజబే హోరాతి ఫ్లన్నన్ సోమాలియా సబబా దంకా సియాసాఫ్ బోడత్ తర్కి ఫతే జరా ఒడు కేసత్ గబాసక్ అమ్నా అజజాన్ వరాన వలి గల ఇథియోపియా జనరల్ బ్రానో జులా ఇంజిఫన్ను హద తమార్ గచ్చున్ కన్నుగే ఇచ్చితిన్సా సకకబే సవాంత ఏఫి జరన్ బకత్తోన్ని కన్నేనన్నో తిగ్రాయ్ కేసార్ ఏసన్ హాలిమాతి వంకేన్య కే తఫనిను యాడ్దిస్తా జరాజడు లమాను గబాసాలే ఒడు బోడాతి యూనివర్సిటీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడామా వల్తజి అగర్సిస చర్రా హోజీ టాబిలేన్ రత్తఫేరమన్ బరత్తో తసాతిఫ్ కొప్పే సేజ్రా గరబోడా కొప్పే అడ్డాకమ్నా మునోని నానో తిగ్రాయ్ మోదుమాన్ ఫెడరాలా తయ్యారన మలేయి కన్వరాన ఎయిర్ట్రా కేసతురే గర్గారముఫ్తో కుమ్మా ఎమ్రేతు తరబా వలిన్ వల్త ఏజచ్చున్ హిమతన్ కొప్పే కెన్య కడగెన్యఫ్ దుబ్బిస్నెర్రా కేసత్తి దేబినా హంగ తుమ్రో సగంతా కెన్యా తక్కను వలిన్ తుర్తాని సనాఫేరా ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ తమ్సా సహర్రా నుగుసు తామరే తమ్సాస్ ఇంటర్నేటివ్ మీడియా హవాసుమ్మా కక్కిండేసుతు మోతిగిస్తు గమ్మేతి ఒడు అడ్డున్యాఫ్ గరసోరాత్తని సిండబర్సా
అబరతోలన్ సోరా లకేతి మకమోతుమాన్ ఇథియోపియా జరెత్తి మఖిలాన్ కర్కార్సా రాన్యాతా కొర్స్ఫాయతేతి నాన్నో తిగ్రాయి దవ్రే మగలే అడ్డిగ్రాతి ఫిరే యాయుగై దూనమ్మో లోల్ఖనాఫ్ జడనేతి నిన్నమి కర్కార్స్ అబూ జిరా జడన్ రాజెడ్ మలిషోత్ బకచూ జిరానిఫ్ వర్రే కాంబర్ బాదాని కబూఫి యుతుక్తో కొలి దుహాసు నమ్మో అక్కలులా లాలమున్ కబూ జెడ మొతమాన్ ఇథియోపియా అక్కడు స్కిండర్ ఫ్రే వర్గెత్ అక్కడు మినిస్టర్ హజాలా అమెరికా రర్గచూ జిరుతి ఎర్తరాన్ లోల్ తిగ్రాయ్ కేసి జిరాచూని మిర్కంతావు జిర్తి అక్కన్ తానాని తునిని వరక్ మలినమి అడ్డేసా జెడ్ వరాన ఖనాన చిజురు అక్క అరీతిన చిబాసన్ గాఫన్నా జెడ్ మినిస్టర్ హజాలా అమెరికా కునిని అబ్బిల దున్యా తవల్కర్ కారాని ఒలిన్ తాని తినేని అక్కొన్ని జరం కునిని కాము ఒలబాతిన్ కొరాతం తుగోనే తినేని ወርተ ነኸስ ጅሩለን ቆራታመይቲኒ ጋፈተም ኢበጎናጀ ተንመለለ አክነጋ አንዴቢው አክነጋ ኡመታ የገኔፊ ነሚቀርቃር ሰርገት ፈናጀ ገባሳን ቪኦኤ አስመራ ጅሩ ሂማነ ተነረቲ ብቾት ኤርትራ ጋፈተይቲኒ ዳርኑኒ መተንጩፋዩ ዴቪን ከነኑ ጀደኔጀ ኢትዮጵያ ለን አርማንዱረቱ ይወራኔ ኤርትራ ሎል ትግራኬ ሰክንጅር መሮሄዱ እርድ ዴቪቴቲን ሞርመቻባት አክዳብለን ቀርቃር ሰዱኛ ጀደኔቲ ዮከም ዲካቶ ጀቶቲ ሳኒ አፉሪቲ ሎል ትግራኬ ኢትዮጵያ ከሰትሉ ቡረብ ናኑ ትግራ አክጀች ዳብለ ቀርቃርስ ከናቲ ሎል ካናፍ ነማንገርገርጭቴ ነማንገርጋሩልን ድብታት ሙቱማን ኢትዮጵያ አክነሚናኖ ተነቀርቃር ሰርጋቱ ከራህዱን ፈላጀ አክዳቢ ቀርቃርስ ካውንስሊ በቀታ ዳኒሽ ጀለቴ ወጀቶ ቲሳከሳ ሰዲት ጂደብርከስ ተረጅዱል ቡለብ ከረን ቀርቃርስ ባላ ዱኛለን ወና ሚሳኒ ኻምቢሽሬ ኸሰት ጄሲ ቆራቹ ጅራጀደን ኦዱይ ማንገርጋርስ ተኩማ ሙቱሞታ ሳቪያኖ አብሮ ወጀታሊ በህዱ ተናኖ ስኒቀምና ወሪ ወሎሉ ነማንገርጋር ሰርጋቱፊ ነገናማት ሰኒል ጋፈና ኸነነሞ ወኒ ወራኒ ኢትዮጵያ አሪቲን ወራነ ቲፒኤልኤፍ ሞይፊ አክትጋ ፈተማን ጉዳ ወራኒ ኢትዮጵያ ጀነራል ብራኑ ጁላ ጀደቲ ሉጋ ቀባ ፈካና አክጀቺሳቲ ወራኒ ጁንታ ገነለማ ፍሉሉፍ በይ አታቶ ሞቶር ባላማ ሞዋሚ ወራኒ ኢትዮጵያ አክጀቻ ጀነራል ብራኑቲ አማንተነ ሚሎት ቲፒኤልኤፍ አደም ሱትጅራ ኦዱንዱበት ደቻን ወራኒ ኢትዮጵያ ኩምሸንታው ካውራን ቲፒኤልኤፍ ኢንቀባማኒቲን በውር ወመንካኒ ሪዮታን ከይሳ ጀባርክ ጎንደርጋን ወራኒ ኮነኒ ካዱራ ነጋ ትግራይ ኤጉፊ ሀጀጅ ወራን ኻባ ጀልጀሮ ዋን ኢሳን ርጋይ ፍረኮ ገርገራ ይመት አኮዱ አስተር ምስጋና አራርገነት ሞቱማን ኢትዮጵያ ተጃጅል ቴሌኮም ኢሳ ሀግቶ ኮ ኮንትራት አንከኑ ወሊገል ተፍቱጅር አክ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢዮብ ተካልን ጀደቲ ኮንትራት ኩነኒ ጀልቀብ ገና አራረት ውጂ ጀልቀብ ቪኦፋን ኦርሞ ጀቀሶ ጀርተን ሶማሌን ደምስ ፈለኖ ፕሬዝዳንቱ ማሲራ ተረከቹ ጀርት ትርጉምቶት ፓርቲ ሞርሜቱቲ ፕሬዝዳንቲን ቢይሳኒ መሐመድ አብዱላ ፈርማጆ አካናን ዋን ዱኒ መቹ ጀረን መሐመድ ኻህየት መቀዲሾ ወርገቱ ጀበነት
ከለቲን ኢንተይን ካን ሶማሊያፍ ካድ መምቶቶ ኩደሻንት ህርማታን ከነከሰትስ በከቡቶኒ ጎሶታ ሚሴንሶተ ፓርላማ ከነም ፕሬዝዳንቲ ፍላታን ፍሉ ሃተው መሌ ካድ መምቶኒ ኩዳፉር ካን አንጎረጅራን ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ ኮሬ ፍለኖ ነሞ ኦፊሳኒን ጉተን ጀቹን ቀቀን ካድ መምቶኒ ኩነከጀዳኒት ኮሬንሱን ደግርቶታፍ በሳስቶታ ዳበቲ ከነጋብዮ ለሳራ ወልት ዱፋን ከነ ጀቹን ነሞቶ ኦፊሳኒቲን ሁንዴሰን ጀቹዳ ጀራን ካድ ማማ ፕሬዝዳንት ቱማ ከይሳ ቶኮ አብዱራህማን አብዱሻኩር አከስጀድ
our concern is about the how is the committee was made of and we have and some of the members or majority of the members are
ያዶን ኬንያ ኮሬንሱን አተሚን አከሁንዳይ ሰጀዱ Miseensonni keenya hangi tokko keessa jiru. Garuu irraa hedduu miseensota isaa dhaabbata tika nagaa biyyoolessaarraa kaan immoo hojjettoota mootummaaf kaan isaanii deeggartoota pirezidaant Farmaajooti jedhan. Danqaan siyaasaa filannoo paarlaamaa Somaaliyaa muddee tokko geggeeffamuuf jiru boodatti hambise. Kan duruu haleellaa Al-Shabaabiin balaa jala jiru sabatiinsi Somaaliyaa ilaalchise yaaddoo sadarkaa addunyaa uumee jira. Somaaliyaatti ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Nikolaas Barlaanga akka jedhanitti Al-Shabaab waraana nageegumsa biyyoolessaa qofaan hin injifatamu. Humnoonni Somaaliyaa martinuu kan federaalaa yookaan kutaalee miseensota federaalaa irraa kanneen ta'an yoo walitti dhufan malee jedhan. Doorsisi shororkeessotaa duula filannoof wiirtuulee filannoo irratti raawwatamu Somaaliyaan filannoo baatii fulbaanaa yeroo biraatti akka dabarsitu dirqisiise. Yuunaayitid Isteetsi baatii kana loltoota ishee 700 Somaaliyaa keessaa akka baastu labsuunis danqaa siyaasaa laalchisee yaaddoo kabiroo uume. Foorumii Michummaa Somaaliyaa ka torban kanaa irratti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yamaamootoo mormitoonniif mootummaan federaalaa adda addummaa gidduu isaanii akka fudhatan waamicha dabarsaniiru.
Senaatarooti Ameerikaa koree haajaalaa mana marii Ameerikaa keessa hojjetan lama. Akka mootummaan Ameerikaa Suudaan galma warra biyyi nagaa dhowwa jedhanii armaan dura keessa galchan kan keessa baas faluutti jiran. Ministeerri haajaalaa Ameerikaa waan faluu jiran kanarratti mootummaa Suudaaniin yaayyuu walii gale. Suudaan waan hedduun himatan gani 20 dura doonii waraan Ameerikaa USS Cole jedhani isa Yemenii gaazii waraabbachuu jiru misaayiliin dhaane. Bara 1998 fi bara 2000 keessatti ammoo imbaasii Ameerikaa keessatti nama hedduu fixan. Milishoota Al-Qaayidaatii fi Suudaaniin himatan waan kanallee dhadhabanii addunyaa walanqisan Suudaan. Ministeerri haajaalaa Ameerikaa Suudaan balleessa sun jetteetiin waan hedduu kasaartee jedheetiin galmee warra biyyi nagaa dhoorti jedhan sunillee keessa baasuu qabanii jedhu. Taatullee miseensoti mana marii Ameerikaa waliigaltee tana dhowwuu fi doorsisuu jiran akka warri jedhutti tun eegi taate. Maatiin namni isaanii milishoota Al-Qaayidaatiin fulbaan 11 bara 2001 Ameerikaatti irra dhumatelleen Suudaan himachuufillee jidduu rakkachuufa danda'a jedhu. Warri Suudaaniif Ameerikaa waliigalchuuf yaadi dhiyeessuun Suudaan akka kanaani. Maatii bara 1998 fi 2000 keessa embaasii Ameerikaa keenyaaf Tanzaaniyaa jirutti gaafa embaasii sun guban namni irra dhumate doolaara miliyoon 385 hin baaftiif. Ameerikaan qorsa koronaa haaraa namni isiitii kennuu fi isaatii xiqqoo eeguu jirti. Dhaabii to'annoo nyaataaf qorsa Ameerikaa FDA'n Ardo Hamburg keessatti akka qorsa kan namaa kennuu jalqaban irratti waliigalee ajajuuf deema. Qorsa kana dhaaba qorsa Ameerikaa Faayizarii fi Jeermanii Baayoontekitti hojjate. Addunyaa keessa namni miliyoon kurnii hedduu xiqquu kan qaba. Nam miliyoon 1,600 caalaatti tanaan lubbuu dhabe. Ameerikaatti nam miliyoon 15,600 dhikkuu kan qaba. Indiitti ammoo nam miliyoon 9,700. Biraaziil miliyoon 6,700. Biyyitii cufti qorsa haaraa kana nam isaaniitiif kennuu dhaabbilee Moodernaa, Faayizar, Baayoontekii fi Astiraazeneekaa irraa bituu jiran. Fakkeenyaaf Awustiraaliyaan qorsa miliyoon 1,140,000 bitachuuf qabatte. Ameerikaatti baruulleen Taayimsi bara kana nami jabaan isiin bara kana wal dorgomsiiftee filatte Joo Baayidenii fi itti aantuusaa. Kamala Harris warra pirezidaantummaa Ameerikaatii fi itti aantuu pirezidaantii Ameerikaatiif baran filataniitiin mo'annaa labsaniif akka baruulleen jedhutti jara kun lamaan iyyuu seenaa Ameerikaa jijjiira. Warra tan irratti dorgomu keessa tokko pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayidenii fi itti gaafatamaa gorsa fayyaa Ameerikaa Dr. Fauci Anthony fa'a. Dhaabbii noobilii addunyaa barana daayireektara dhaabbata tokkummaa mootummoota nyaata addunyaa badhaase. Hujii dhaabii kunin bara kan keessa hojjateef jedhee badhaase. Barana nam miliyoon 200,000 fi miliyoon 70,000 bara koronaan. Addunyaa baafatan keessa ofillee beelaayitiin rakkin garaagaraa keessa ture. Daayireektara kanaa hojiin addunyaa dhukkubiitti baafate gargaaran gargaaree fi dhaabii isa gargaar jedhaniif badhaasa. Dhaabii noobelii addunyaa barumsa baraan nama hojii guguddoo hojjete jedhu badhaasa. Badhaasa kan dhufe fudhachuu dadhabullee viidiyoo mirra badhaasa kennan oduu namaaf qabatanu Mansuur Alakheeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa. Waa'ata irratti injifannoo qindaa'aa kan gonfate lola haqa qabeessa ta'e geggeessuun jechuudhaan ibsan ajajaan waraana waliigalaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa. Duulli kun lammiilee Itoophiyaa kan tokko taasise jechuunis ibsaniiru Jeneraal Biraanuun. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee injifannoon loltuun Itoophiyaa gonfate seenaa keessatti yaadatamaa jiraataa jechuun ibsanii Tsahaay Daamxootu gabaase.
Kaleessa Finfinnee hoteela Iskaayilaayitiitti sagantaan raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu gaggeeffameera. Sagantaa kanarratti Ittaa Maajoor Shuumii waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa haasawaa taasisaniin lolli humna heewaatu waliin taasifame yeroo gabaabaa keessatti goolabamuu yaadachiisaniiru. Jeneraal Biraanuun injifannoon qindoominaan gonfachuun kan danda'ame lolichi ifaan eegalamuusaatii ni jiran. Gareen Hewaat yakka raayyaa ittisa biyyaa iizii kaabaa fi gantummaa inni uummata Itoophiyaa irratti raawwate gaddisiisaadhas jiran. Sadarkaa kanaan gantummaa kana ni raawwata jennee eegnees yaadnees hin beeknu kan jiran Jeneraal Biraanuun tarii lola xixiqqoo gaggeessuu danda'a. Naannolee waliin walitti bu'iinsa uumuudhaaf socho'uu maluu yaada jedhu qabna turre. Sadarkaa kanaan garuu gantummaa ni raawwata jennee yaadne hin beeknu jechuun ibsan. Yeroo ammaas lola gareen kun eegale raayyaan ittisa biyyaa injifannoodhaan irra ooleeraa jiran Jeneraal Biraanuun. Gareen Hewaat dursa gara waraanaatti seenuu isaatiin badii isaa ofitti saffisiiseeraa kan jiran Jeneraal Biraanuun raayyaan ittisa biyyaa ammoo haqa irratti hundaa'ee waan lola gaggeesse injifannoo gonfateeraa jiran. Amma dubbiin goolabameera. Amma kanaafuu Garee Hewaat konkolaataa gatee gammoojjii keessa sussuka bade adamsanii qabu qofaadha jedhan Jeneraal Biraanuun.
ትልቁ ጦርነት የተጠናቀቀው መቀሌ ስንቆጣጠር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ምዕራብ ትግራይ ወደ አብያዲ የሚባል አቅጣጫ ሸሽቷል። እነ ጌታቸው ረዳ ሲፎክሩ፣ እነ ደብረ ጽዮን ሲፎክሩ፣ እነ ስዩም መስፍን ሲፎክሩ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት
ወራንኒ ጉዳን ከን ጥሙረሜ የሮ መቀሌን ተተመዳ ሳምቦደ ገረልጣ ትግራይ አብያዲ ገረጃ ደሙት በቀተን ይጅሩ ወሶሎሊ ኔከሊንድራ ቆንዳልቶስኒ አቡት ከነከ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረ ጽዮኒፍ ስዩም መስፍን የሮይሳን አደተን ባየዲን ቅማቱሬ አመገሩ ወንተይሳን ወጋለማፍ ኢትዮጵያቱረን ቶርበን ለመት በርበደስኔ ጅራ ከናደቻቱረን ሁንዲ አመ ኮንኮላታ ራቦኒ በደኒ ጅሩ ከናፍ ቃሙሌ ኮንኮላታ ራ ቦኒ በደን ከለፎ በቀተን በርባዳ ጅራ ነምኒ ወጋዲ ደሚ ቶርባ በየቡዶ ኢትዮጵያ ጀረምቱ ቡልቼ ፕሬዝዳንት ናኖቴ ሁንደዱረ ፓርቲ ቴ አመገሩ ባዲያ ከሰሉካን በቀቹን ሰልፒና ኩኒ ሰኝ ከሰን ረንገይን
እንደዚህ አይነት ነገር በዘራቹ አይደርስ
ቃሙሌ ከነ ገረ ሲራት የሱዳፍ የሮ ጥቆቱ ሀፋ ሙመተ ትግራይ ዴብሰኒ ዳቦፊ ደንደመቺሱንሞ እትፍፋጅረን
ስናሸንፋቸው ደሞ ሁሉንም ታንኮቻችን አስመልሰናል መርፎቻችን አስመልሰናል መኪናዎቻችን ብረት ለበሶቻችን አስመልሰናል ከዛ ከመኪና አውርደን እግረኛ አርገነዋል
የሮንጅ ፈንጉን ፈንኒቲ ታንኮቶራና ሁንደክ ከኒሳን ፍረተኒ ቱረን ዴፈኒ ጅራ ኮንኮላታ ሲቪለው ፈተን ዴቪሲስ ነጅራ ኢሳኒ ነሞ ኮንኮላታ ከነን ራቡስኔ ለፈኦፍ ነኝ ጅራ አሞጂ ኖፌ ኡመታተስ ገበይ ሱዳ ሰበብ ኒሳስ ኡመታች ጅሩት ባየት ተበተን ጅሩ አከሜሻል ኡንፋይ ሳኒ ትላሉን የሮበርባደን ወራነት ቦባሱ የሮበርባደን ደገርሰ ኢሳኒፍ ጎደሙ ራፍረቱ ኡመታች ጅሩ ባየነ መገደሲሳ ኑቲ አሞ ኡመተከና ኑቲ ከነ ይላሌ ገሬ ከነ ራብ ለሰባስ ነጅራ ከናፍ ኡመትን ትግራይ ገመዱ ቀባ ኦቡሌወኒ ሳኒ ኡመቶትን ኢትዮጵያስ ገመዱ ቀቡ
እጥያንቱን ካንቲባ መጋላፍን ፍኔ አዳዳነች አበቤ ገመሳኒን ራጋን ተብያ ብርማዱማ ኢትዮጵያ ኤክስሱፍ ጎቱማ ኢሳን አገርሲሰን ወሬ ገመሉቡ ኢሳን ከፈለን በረበራን ያደተማ ንገለቴ ፈና ጀቹን ከሱማ እንጅፈኖ ሎልቶን ዱበርቶታ ገልሜሰነሞ ደረምቦን ሳዳጅረን ስርንቸረት አርገሙዳን ሐሳ ካንታይዘን ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴ እንጅፈኖ ራያ እትሰብያትን ገልሜፈም ሴና ከሰት በረበራን ያደተማ ጅረን ሰገንታ ገለቴ ፈና ራያ እትሰብያ መጋላፍን ፍኔት ገጌፈመረት ዴገርስ ማለቃፍ ጎሳን ታጅፈሜራ ራያ እትሰብያት ይፍስ ከነሜራ ቃሙሌ ዴገርሰ ከነታይሰን ይፈሞ በከምቲን ከነሜራ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
በቀጥቶን ሊሎለ ኢትዮጵያ ከሳ በቀጥቶን ሞራ ገንደ ፈጎ ሱዳን ከሰ ቁበተን ማቲ ወንሳኔ ዲሰኔ ባን ጨራን ሳኔ ማለከታይ አከህም በግን ዱበተኔ ጅራን ሞራ ኡምራ ቁባ ከን ሱዳን ገመ ባህራ ሄዘር ማድሮክ ገባስቴቲ ትግስት ገመቱ ኤስ
ሐዶሊን ሞራ በቀጥቶታ ኡምራ ኩባ ደሆ ጎደተን አከጀደንቲ ጄቁም ሰበከራ ዱፈኒ ቱሬ ኢጆልን ሳኒ አከነርግኔ እጀ ሳኒ ቀበኒ ኦክሳቲ ቱረን አከሲስተኤ ገሩ ዳይም ንጋ ፍሪዮ ዶናፊን አመለ ነሞተ ሰነኙ ተጄሴ ጀደኒ ጋፈቻት ጅራን ሬፈ ነሞተ ከራረት ገገተሜ አርጋ ብረ ደርበን ያደተኒ ቆፋ ሞራ በቀጥቶታ ኡምራ ኩባ ከሰ ቆፋ በቀጥቶታ ኢትዮጵያ ወራና ናኖ ትግራይ ከሰ ዴፈኒ ባህን ከረኩም ኩደ ጃሃቱ ጅራ ጉያ ጉያ ዳኒስ አንዲባን ለካወመን ሞራ ከነሴነት ጅራን ዋን ጠገሁፍ ኡልፋት ወልፈካታ ከሰ ደርቡ ሂመተን አዴ ሀዋ ተስፋዬ isaan keessaa takka. Namoonni baay'een uggaadu'an ija kiyyaan argeera. Nu'is haalli jiru waan hammaachaa deemeef as dheeffine. Ajjeecha sukkanneessaa kanaa argineen beeknuu jedhan Aadde Hawwaan. Naadir Ibraahim Ahmed moora baqattootaa umra kubaa keessatti hojjataa dhaabbata qarqaarsati. Lakkoofsi baqattootaa dabalaatuma bulaa meeshanii fi wantoonni qarqaarsa barbaachisan immoo qarqaarsa baqattoonni kun barbaadan wajjiniin waliin gituu jedha. Baqattoota kanaaf nyaanni gahaan hin jiru. Keessattuu dubartoota ulfa warra hoosisu dhukkubsattoota TB kana kanaaf nyaanni gahaan hin jiru jechuudhaan ibsa. Karaa biraatiin maatii baay'een addaan faffaca'eera. Warri mooraa baqattoota keessa jiran maatiin isaanii biyyatti hafe waan keessa jiruun beeknu ajjeefamuun ollee sodaa jedhu qabnaa jedhan. Yeroo ralli jalqabetti ilmi kiyya waggaa 18 mana hin turre. Waggaa boombiin bu'uu jalqabuun uffatuma ofirraa qabu tanaan qofa kaadhee dheeffe kophaa kiyya. An jedhan Aadde Nigistii Tasfaa Maariyaam haadha ilmi isaanii bakka jiru hin beekne. Naannoo Tigraay bakkawwan waraanni itti deemaa jiru keessa yeroo hojjettoonni qarqaarsaas ta'ee gaazexeessitoonni naannoo san dhaquus akkasumas qunnamuun dandeenye kanatti lammiiwwan siviilii haala akkamii keessa akka jiran beekuun rakkisaadha. Gabaasaaleen baay'een akka agarsiisanitti garuu naannoowwan muddamsi keessa jiru an haalli keessatti hammaachaa jiran kana keessa namoota jiraniif qarqaarsaa tattamaatu barbaachisa.
Dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoota isaanii leenjii bu'a qabeessa irratti xiyyeeffachuun hidhata industirii waliin qaban akka cimu hojjechuu qabu jedhan ministeera deettaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa waltajjii agarsiisa carraa hojii dhaabbileen irratti affeeraman barattoota isaaf qopheessee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa waltajjiin har'a inni qopheesse Job Expo yookaan agarsiisa carraa hojii jedhee ni jira. Agarsiisa carraa hojii kanaan barattoonni yuunivarsiitichaa bara kana eebbifamanii fi kaampaaniileen ogeessota qaxarachuu barbaadan walitti dhufanii kan fedhii walii ittiin walitti haasa'an jedhameetiin hin jira. Yuunivarsiitichi hojii kana durallee dursee kan eegale ta'uu kan dubbatan pirezidaantii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa raawwiin keenya kaayyoo kanaa wantoota waggoota kanaan duraarra fooyya'aa jiras jedhan.
Hojii deemanii uummata keessa seenan maaltu isaan eeguu danda'a? Jijjiirree kaalkulamii adda addaatiin more of industry based experience akka argatan erga gochuu jalqabne barsiisota keenya externship industriitti erginee waggootan sadan afan darbakee keessatti jijjiiramni qaxarri keessa jiru harree almost dabalee ta'ee yeroo jalqabnu waggaa sadan darba barana barattoonni keenya asii eebbifamanii bahanii hojii eebbifamaniin qaxaraman paarsantii 26. Yeroo ammaa kana garuu paarsantii 80% irra geenyeerra. Bara 2011 keessatti eebbifamanii waggaa tokko keessatti hojii qabatan tireezarii isteedii gaggeessaniin paarsantii 80% hojii qabatanii gara fuulduraatti taargeettiin keenya 85% bara dhufu keessatti isa bira hin geenye jennee yaanna.
Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa bara kana eebbifaman hojiilee garaagaraa qabachuudhaanis agarsiisa kanarratti dhiheessaniitiin hin jiru. Akkaataa ogummaa isaaniititti waan barataa turanii fi shaakalaa turaniin piroojektoota kan qopheessan yoo ta'u inni kun dandeettii isaaniitiin kaampaaniilee hawwachuudhaafillee akka isaan dandeessisu himaniitiin hin jiru.
Maqaan kiyya jettee asan jedhama. Barattuu appilayid keemistirii waggaa arfaffaati. Gaafa kana baradhus kaayyoo dhuummataa kiyyaan qaba. Ammaas immoo yaa'u kaampaaniiwwan garaagaraa irratti appilayid gochuu hin danda'a. Keemikaal indastirii inni kamiyyuu barataa appilayid keemistirii ni barbaada waan ta'eef. Kanaaf kana hunda irratti carraan hojii banaadha jedhee yaada. Isaan wajjin kominikeeti gochuudhaan carraa kanatti fayyadamee isaanitti dabalamuu barbaada.
Maqaan koo Biiniyaam Tashoomiin jedhama. Muummee makaanikaal injiineeringii yookiin immoo ekistiriim maanufaakcharii dizaayinii injiineeringiidha. Ekspiriyaansii isaanii sheerii nuuf godhanii kaampaanonni hundumtiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas maal maal akka hojjechiisan waan hundumaa gahee isaanii nutti himaniiru. Kana fi gahee keenyadha jechuudha. Guutummaa guutuutti iddoo fedha hojjechuuf gahumsa gahaan qabatee yaadan ofii kootiinuf akka barataa tokko.
Waltajjiin akka kanaa barattootaaf carraa uumu babal'ateetiniin gama biraattillee baramuu qaba kan jedhan Minister Deetaan Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol'aanoo Dr. Saamu'eel Kiflee waltajjiin akka kanaa abbootii dhimmaa bakka garaagaraatti wal barbaadan bakka tokkotti walitti fiduudhaaf gahee guddaa qaba jedhanii jiru.
Barruun 2-3 kana keessatti wanni jalqabame kun fiixaanii fi bakka sadarkaa guddaa gahee jechuu miti. Amma kun aadeffamaa jira, aadaa ta'aa jira. Walitti dhufeenyi industirii fi yuunivarsiitii akka aadaatti qabatamee jira, irratti hojjetamaa jira. Cimachuu qaba, kanaa ol guddachuu qaba. Walitti dhufeenyi isaa kanaa ol deemee yuunivarsiitii barsiisaan yuunivarsiitii gara industirii deemee hojjechuu da'uu kan qaba. Kan qofa miti industirii keessa jiru immoo dhufee leenjisuu, barsiisuu, asitti hojjechuu jalqabuu qaba. Yoo kun ta'e guddachaa deema. Waan isaa immoo dachaa industiriis hin fayyada, yuunivarsiitiis hin fayyada. Akka aadaatti jalqabamuun isaa guddaadha. Kana cimsanii guddisanii deemuu barbaada.
Waltajjii agarsiisa carraa hojii yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa qopheesse kanarratti namoonni haasaalee barattoota onnachiisan taasisanii fi muuxannoolee jiruuf jireenya bu'aa bahii fi milkii keessatti waan dhalli namaa arguun walqabateetiniin barattootaaf muuxannoo dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darba. Nu dhaga'uun dagatina. Dhageenyeef dubbisnerraa. Humnootiin naannoo Tigraay mootummaan federaalaa xayyaara nammaleeyyii kan waraana Eertiraa keessa ture gargaaramuuf tokkummaa Emireetota Arabaa waliin wal ta'e jechuun himatan. Xiinxalaan dhimmootii naga eegumsaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti xayyaaronni sun magaalaa andaara galaana Eertiraa keessa jiru garuu waraansa Tigraay keessatti fayyadamuu isaanii ragaa mul'isu hin jiru jedhan gabaasaa Saalem Solomoon jaallannee dhiyeessa.
Dhaabbata Paaks jedhamu kan walitti bu'iinsa addunyaa fi teeknoolojii waraanaa hojiirra oolan qoratuuf hoogganaa akka ta'an Win Zewijnberg fakkiiwwan saatalaayitii kan kaampaanii Yuunaayitid Isteets Pilaaneet Laab jedhamu walitti qabe qorataa turan. Isaanis akka jedhanitti xayyaaronni nammaleeyyiin kan biyya tokkummaa Araba Emireetota Asab keessa buufatanii jiru. Chaayinaa keessatti kan hojjetame xayyaarri nammaleeyyii yookaan diroon jedhaman kun boombii darbachuu fi misaayilaan haleeluu danda'u. Xayyaaronni nammaleeyyii kun Eertiraa keessa qubatanii akka jiran VOAtti kan himan Wiim. Ta'us garuu gaaffin ittaanu xayyaaronni nammaleeyyii kun Itoophiyaa keessatti itti gargaaramaniiru ka jedhu jedhan kana laalchise warri Emireetotaa Itoophiyaa irra balaliisuu isaanii waan agarsiisu argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Gabaasaaleen haaraan torban kana ba'aa jiran waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa seenanii jiru ka jedhu diplomaatota maqaan dhahamne 5 madda godhachuun Reuters torban kan akka gabaasetti loltoonni Eertiraa qooda akka keessaa qaban waan saatalaayitii waraabamee fi haasawa godhame gidduu seenuun dhaggeeffatame akkasumas gabaasaalee maddeen Tigraay irraa dhaga'ame ragaan jira jedhe. Gabaasni kun dhaga'amuun aangawoonni Tigraay xayyaarri nammaleeyyiin kan biyya Emireetotaa waraanni Itoophiyaa gargaarameera jedhanii irra deddeebi'uun ega dubbatanii booda. Namoota siyaasaa kan Tigraay keessaa tokko ka ta'an Geetaachoo Raddaa baatii darbe Tiwutarii irratti akka barreessanitti muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed xayyaarota nammaleeyyii ka biyya Emireetota Arabaa kanneen Asab keessa buufatan irra deeggarsa argataniin uummata Tigraay irratti duula hamaa gaggeessan jedhanii turan. Televiziyoonni Tigraay Feesbuukii ofii irratti jecha kanarra deebi'uun barreesse meeshaa waraanaa ammayyaa ka xayyaara nammaleeyyiif teeknooloojii kanneen biroo Afrikaa keessa hin jirreen haleellaa uummata Tigraay irratti gaggeessaniin bal'inaan itti gargaaraman jedheera. Itoophiyaan gamasheen bulchiisa naannoo Tigraay keessatti maaddeelee tarsiimoo qabeessa ta'an irratti qofa haleellaa qiyyaafateen gaggeessee jetti. Hoogganaan humna qilleensa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa VOAf akka ibsanitti waraanni humna qilleensaa xayyaarota waraanaa misaa'ilaa fi xayyaara nammaleeyyiin gargaaraman. Ofuma keenya leenjii fudhannee of hidhachiisnee waan jirruuf Itoophiyaama keessatti gaggeessina. Kan dubbatamaa jiru kun soba humna ofii keenya ijaarreen diina barbadeessinee jedhan. Qorataan walitti bu'iinsa addunyaaf teeknoolojii waraanaa WIM akka jedhanitti Itoophiyaan Afrikaa keessatti waraana humna qilleensaa qabaachuun sadarkaa arfaffaarra kan jirtu yoo ta'u kanneen ijeetti waraanaa MiG 23 jedhamanii fi Sukhoi 27 jedhaman balaliisuu danda'u jedhaniiru. Viidiyoon bilbila harkaarraa feesbuukii irra kaa'ame xayyaaronni waraanaa magaalaa Maqalee irra balali'aa akka jiran agarsiisuuf kan kaa'ame fakkaata. Waraanni humna qilleensa Itoophiyaa xayyaarota nammaleeyyii gargaaramuusaa wanna agarsiisu argachuun hin dandeenye. Garuu xayyaaronni waraanaa balaliisaa qaban haleellaa qiyyaafatame gaggeessuu isaanii wanni agarsiisu jiraa jedhan. Kanaaf ibsa ba'anii fi dhugaa jiru waan lafa sanarraa arganne maddeen odeeffannoo amanamoo fi fakkii saatalaayitiin kaase wajjin mirkaneeffachuu qabna jedhu. Waan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame injifannoon xumuramuusaa kan ibse mootummaan federaalaa Tigraay keessatti kan ta'e TPLF maaddee waraanaa biyyattii gama kaabaa ega haleelee booda tarkaanfii waraanaa hoogganoota TPLF hanga tokko irratti gaggeeffame jedhee jira. TPLF garuu kun duula waraanaa Tigraay irratti baname waan ta'eef humnootiin Tigraay duula waraanaa itti fufuu jechuu isaanii Saaleem Salamoon gabaasteetti.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee kanan isin affeera.
Shamarran kan kee hoggaamna deeman sabbataa qarmaa gumee baay'atan. Shamarran kan kee hoggaamna deeman sabbataa qarmaa gumee baay'atan. Jireenya keetiin isaanis boonan waydu waydun gammachuu jiru teenya
gammachuu jiru teellee
shaggooyyeen aadaa
saba keenya
jabeessa aadaa teenya.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin